Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şuwny 2022-nji ýylyň 22-nji iýuny, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuwny programmamyzda Stambulda türk halkly uçuşy türkmen resmiýetlerine suda berdi. Balkan we Wenan sürücülere görevçilik güýçlendi. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rus güýçleri Luhansk sewtiniň hüjüm atyna Kılıçy Chansk we Severodonetsk şäherleriniň goloýuna 2 şäherçäni ele geçirdi diýip Ukraina goşuny 21-nji iýunyň aýtdy. Ele geçirilen Pidlisne we Mirna Dolina şäherçeleri Toshki we Pidlisnäniň ugruna ýerleşýär diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştaby agşam beren hasabatyny aýtdy. Şeýle-de Ukraina terkerdeligi Rus güýçleriniň Khorsky sewtiniň Bilahor urgoyunca bölüklüğün üstünlük kazananın aytti. Ukrayna eskerleri olsa Vysoki urgoyunca edilen hücumları üstünlükle izi serpiktirdi. Hasadal Ukrayna Rusiyanın front çılgına yerleşen Toshki ve Obotun alanını tasdikladı. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski Luhansk sevtinine harvi yağdayların ören kıyınan aytti. Bu hakikattan en kıyın yer. Basıvalcılar güýçli batış edýär diýip Zelenski agşamky video ýüzlemesini aýtdy. Lysychansk we onuň 2 şäheri bolan Severodonetsk şäherlerine zarbalar dowam etdirýän Rus güýçleri weýrançylykly ziýan ýetirdi diýip Pravdaň Ukraina resmiýetleri aýtdy. Ukraina gorawçylary 500 asuda raýatyň pena tapan ýeri bolan azot himiýa zawodyny gorumak dowam etdirýärler. Luhansk sewtiniň harby häkimi Serhiy Haydai Associated Press beren interwýusyny Rus güýçleriniň sewti harabatçylygy öwrýändigini aýtdy. Abaşanın baş prokuror Merrick Garland Ukrayna'da Rus çoluşu başlanan ver başkoşluğun Rus cinayetçiliğini cogapka açılığa çekmekte yardım vaadi veriyer. Baş prokuror 21. iyunu Ukrayna amrasıran taparının devamını şeyle cinayetlerden cogapka adamlara gidilenere yer bulmadıydı. Garland Lvov'un koloyuna Ukrayna'nın baş prokuroru Irina Venediktov ile duşuştu ve Rus cinayetçilerinin iyidini çalmağı gönüktürülecek toporun dörüdlüyenliğini ilan etti deyip Adalet Departament aytti. Abaşı ve yaranları bu bağışçılığı cogapka adamların cogapkäçiligi çekilmek üçin bar bolan ähli ýollar ýazarlar diýip Garland Venedikt bilen duşugyň öňýany jurnalistler aýtdy. Täze döredilen topar delil we sutnamy toplamak jinayet cogapkäçiligine çekmek hukuk bozulmalaryny urus jinayetlerini we beýleki wagtçylyklary seljermek işleri boýunça Ukraina ýardam berer diýip Adalet Departament aýtdy. Şeýle-de departament toparyň baş geňeşçisiniň hatadol Nazi urus jinayetçilerini ýerini çalmak tagallalaryny ýol başlygy edenini aýtdy. Şol bir wagtda topar Abaşanyň deriňmägi kanunu ıhtiyarlığı olan uruş cinayetlerine şoltanına uruş varada xabar veriyen Abaşa jurnalistlarının öldürülmeğine ve yaralanmağına ünsükönüktürür deyip departament aytti. Venediktova bu golda ören mühüm atlandırıp Garland'a minnettarlık bildirdi. Kiyif uruş cinayetçiliğine güman edilen münglörçü işi anıklarına onaydiyar. Ebrahim Raisi'nin saylav yenişinden bir yıl son evranına hükümetin ilatın yaşayış şartlarının yaramazlaşmağı meselesini çözüp bilmeyenlik zararı dören nagililik artıyar. Protestler yurt boyunca devam ettiriliyar. 21. yunus Bıxan'ın Mahmudava Tenağız şehrine İşçiler tapqır 4-nji gün iş taşlaýyşy dowam etdirdiler. Döwlet awat Bagtyar, Daşt, Meýme, Rezwan, Şahyr, Najafabat we Düşok tenağı şehirçilerinin işçileri hem iş taşlayışa koşuldu. Şol bir vaqtda Demirgazyk gününe göre İran'ın Maşat şehirine taksi sürücüleri hem şehirin esas köçelerinin birini petikläp iş taşlayış geçirdiler. İran'a yaşayış ve iş şartlarının yaramazlaşmağı, zähmet haklarının petelmegi ýaly oňaýsyzlyklar sebäpli işçilerin geçirýän protestleriniň gerimi ýaýwanlanýar. İran'ın zähmet kodeksi raýatlaryň garaşsyz arkalaşyk töretmek hukukyny ikrar etmeýär. 18-nji ýunyň raýisiniň saýlaw ýeňişine 1 ýyl doldy. 22-nji ýunyň gününe göre Awganystan olan güýçli ýer titremede ölenleriň sany tasmin adama golaýlady diýip resmiler aýdýar. Soňky 20 ýylyň iň erwet ýer sarsgyrynyna ölen adamlaryň sanynyň hasa ýokurlanmagy mümkin. Şu wagt içinde bizde bar bolan maglumatlara görä 920 adam öldi we 610 adam yaralandy diýip Taliban ýol başlygyna hökümetiň adatdan daşary ýagdaýlar gurulunyň başlygynyň ormasary Mavlavi Şarafuddin Muslim Kabulda geçilen metbuat ýonugyny aýtdy. Bu maglumat dessapky maglumat we munyň ýokurlanmagy dowam etdirmegi mümkin diýip Muslim jurnalistler aýtdy. 6.11 magnitudly sarsgyn Paktika we Host vilayetlerine ağır tesir etti. Yaralanan adamlar halat etmek için ve lukmançılık feriştelerinin ve adık önümlerini eltip vermek için dikutçorlar iyi verildi deyip Taliban'ın içeri işler ministerliğinin resmisi Salahuddin Ayubi aitti. Birleşen İstantlı'nın Geologiya Bağırlık Merkezi yer titremenin Host vilayetinin 46 kilometre gün orta gününe korunu. Pakistan'ın araçakı koloy sevdi. 51 kilometre çoğunlukta balonluğuna itti.